Vikao vya ngazi ya juu vya Umoja wa Mataifa vikiendelea kwenye makao makuu ya umoja huo jijini New York, Marekani, mashirika ya kiraia nayo yanashiriki katika vikao vya kando kuelezea kile ambacho yanafanya mashinani kuchagiza malengo ya maendeleo endelevu SDGs huko mashinani. Miongoni mwa mashirika hayo ni lile la Restless Development nchini Tanzania, ambalo kupitia mradi wa Tutimize Ahadi linasaka takwimu kuangazia jinsi gani serikali inatekeleza ahadi za usawa wa kijinsia na mkakati wa uzazi wa mpango wa mwaka 2020. Ebo Koka kutoka Restless Development Iringa nchini Tanzania anawakilisha shirika hilo kwenye vikao hivyo, na Asumta Masoi wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa amezungumza naye ili afahamu ni vipi wanasaidia wanawake kujikwamua kimaisha kwa kuwawezesha kupata huduma za uzazi wa mpango. Ebo anaanza kwa kufafanua.
Wanawake tunahusika nao kwenye kwanza kuwapa elimu, lakini pia kujua kwa kiasi gani wanatumia njia za uzazi wa mpango, kwa sababu serikali wamejidhatiti kuhakikisha kwamba kunakuwa na njia tatu za muhimu za afya uzazi kwenye vituo vya afya. Je, zinapatikana? Kwa sababu ukiangalia takwimu za serikali, vifo vya wakina mama wakati wa kujifungua zinazidi kuwa vingi, lakini pia watoto wakati wa kujifungua. Na moja ya sababu ni matumizi, watu hawatumii uzazi wa mpango, hawapangi uzazi wao, ndio maana matatizo kama haya yanatokea. Kwa hiyo tunawaelimisha wazazi kwamba ndio unaweza ukawa na watoto unavyotaka, lakini je, unajipa muda gani kujenga afya yako, lakini pia kushiriki kwenye shughuli za maendeleo? Kwa sababu tunaamini kwamba baba na mama wakishiriki wote, baba akaleta 10,000, mama 2,000, wakikusanya pamoja wanaijenga familia. Lakini itawezekana kama mama akijengewa uwezo na yeye wa kuamua wakati gani watoto wangapi awe nao na kwa wapishane kiasi gani, sio kutokuwa na watoto. Kwa sababu ukienda kwenye jamii kuzungumzia uzazi wa mpango, watu wanajua hawataki niwe na watoto, lakini ni kupanga uzazi kama neno lenyewe linalosema uzazi wa mpango.
Na sasa pale unaposaidia kuwafahamisha wanawake, wenyewe wanapokea vipi hizo, kama ni ripoti zenu ambazo zinatokana na utafiti mliofanya?
Kumekuwa na mwamko mkubwa kwenye jamii sema kuna changamoto pia ambazo zinabidi zitatuliwe. Mfano, wanawake wanakuambia tuko tayari kutumia uzazi wa mpango, lakini kuna madhara ambayo wanasema maudhi madogo madogo. Wataalamu wa afya wanasema maudhi madogo madogo ambayo yanapatikana baada ya yeye kutumia njia za uzazi wa mpango. Lakini sasa tazo nalo jamii haina uelewa wa wapi waende baada ya kupata hayo maudhi madogo madogo. Lakini pia kuna maeneo ambayo ya vijijini vituo vya afya bado havijafika. Unakuta tunafanya kazi labda kwenye kata tatu, unakuta kituo cha afya kiko kata moja. Kwa hiyo inabidi mtu atoke umbali kwenda kufuata ile huduma sehemu nyingine. Kwa hiyo tumezidi kuelimisha jamii, mwamko upo na wanajamii wanaelewa, hasa pale unapoelezea faida zinazokuja baada ya mtu kutumia uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango sio kutokuwa na watoto, ni kupanga uzazi. Na ndio hicho kitu ambacho inabidi tuende tukawaambie wanajamii kwamba kuna faida za kupanga uzazi, kuepuka vifo vya mama wakati wa kujifungua vya watoto, lakini pia kuhakikisha kwamba mama naye anapata muda wa kufanya kazi na kuilea familia na kusaidia familia pia.
Unaona kuna mabadiliko?
Ya, mabadiliko yapo. Mfano kama mwaka jana tulifanya utafiti kuangalia ni kwa kiasi gani serikali wamepiga hatua kutekeleza huo mkakati wa uzazi wa mpango, na tukakuta kwenye baadhi ya maeneo zile njia zipo, lakini hamna mtaalamu ambaye amepewa mafunzo kuitoa ile huduma. Mfano kama kipandikizi, sio kila mtoa huduma anaweza akakitoa, lakini tulivyopeleka utafiti wetu kwa serikali walitusikia. Na mwaka huu tumeenda kwenye kituo kile, tumeambiwa bana amekuja mtu wa huduma hapa na watu wanapata zile njia, na watu wameamka kweli wanapata.